Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
На 25 януари, малко след 13 часа, здравейте в Дарик за природата. Аз съм Маргарита Колева, тон режисьор е Боян Кокудов. Темата на днешното издание на предаването е изключително интересна. Ще говорим за живота и бъдещето на Поморийското езеро. Той е част от най-важния комплекс от влажни зони по българското Черноморие, като естествена солена лагуна и рядък тип екосистема. Езерото има огромно национално и европейско значение. През последните години обаче заради промяна в хидрологичния режим солеността на водите му е намаляла почти три пъти. Как това се отразява на езерото като екосистема? Какви мерки са необходими и какво се предприема, за да продължи Поморийското езеро да изпълнява своята важна роля в природата? В предаването днес ще търсим отговори на всички тези въпроси. Мои събеседници са Димитър Попов от Зелени Балкани, когато включваме от Поморие, и Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие. Включваме от Бургас. Здравейте на двамата и благодаря за участието ви в днешното ни предаване.
Здравейте!
Здравейте на вас и на слушателите на Дарик.
Със сигурност нашите слушатели знаят за Поморийското езеро и за неговата лечебна кал, солената луга, но може би не всички знаят за огромното природно богатство, което е концентрирано в района на езерото. Затова ми се иска в самото начало на нашия разговор да разкажем малко повече за езерото, какво го прави уникално, какви растителни и животински видове могат да се срещнат там.
Поморийско езеро, както казахте, рядък тип екосистема, има голямо значение за оформянето на облика на град Поморие. Всички хора го свързват, не напразно Поморие е национален курорт, именно заради наличието на лечебната кала в Поморийско езеро. Тя е един природен продукт, именно от функционирането на тази специфична екосистема. Разотделено е от морето от една дълга, близо 5 км пясъчна коса и исторически е сравнително младо езеро, крайбрежно, някъде на счита се, че се е формирало някъде след новата ера, 6-7 век, резултат на тектонична дейност и свързването на островът, който е представлявал настоящия стар град на Поморие, с сушата чрез две пясъчни коси и формирането на геологическия термин правилният е двойно томбо. Езерото се захранва основно от морска вода, има съществуващ канал, който го свързва с морето в южната част. И за целите на солодобива, още когато е започнане създаването на първите солници, хората са намерили начин да изолират навлизането на сладки води чрез защитни обходни канали около западната страна. Казах ти, че е изключително богато като биоразнообразие, то е защитено, трябва да припомним. В събота навърши юбилей 20 години, защитено място по Поморийско езеро, а следващата година, 2022, ще честваме и 20 години от включването на Поморийско езеро в списъка на влажните зони с международно значение, в смисъла на Рамсарската конвенция. И има две Натура 2000 зони обявени, именно за опазване на птиците и на природните местообитания и флората и фауната. А какви са природните местообитания? Едно от най-важните, за които то е обявено като Натура 2000 зона, е рядкият тип и приоритетен за опазване на ниво Европейски съюз, крайбрежни лагуни. Други така по-интересни местообитания включват местообитания на едно доста интересно растение, нарича се солянка, което е едногодишно, с едни така месисти стъбла. Много интересно за него е, че то сменя цвета с течение на летните месеци. В началото, когато порасне, е зелено, но с повишаване концентрацията на сол в водата на езерото, неговите цветове в края на лятото и в есента стават червеникаво. А интересен факт за него е, че примерно в Средиземноморието се ползва за храна, като така една подправка за салати и за различни туши. При нас те първа започва ползването му. Предполагам, че радост може да кажем малко повече за първите стъпки към ползването му с солянката като източник на храна. Друго много интересно растение, което е запазено почти само в района на Поморийско езеро и в района на Поморие, по нашето крайбрежие, е едно типично растение за дюните. Това е синята тойна. води се тривисто растение, но израства доста високо тривисто растение до над метър и половина. А основното му останало находище именно в района на град Поморие и в границите на защитена местност Поморие и Скоезеро, но най-малка част от находището е извън границата на защитената местност. Аз лично съм го срещал само на две други места по нашето крайбрежие, именно резервата Ропотамо и в районът на Талклиман, до между Приморско и Китен. Да кажем малко и за животинския свят. Започнем от най-древните. Неговият обитател типичен е солнечното раче, артемията, което е любима храна пък на много видови птици, за които езерото е важно място както за гнездене, така и за един вид място за почивка, отхранване по време на дългата миграция. Разположението му на големия миграционен път в Европа, Via Pontica, го прави изключително важна станция за почивка, подобна на любимите ни създадени малко по-късно паркинги и бензиностанции на автомагистрали в държава, но които са задължителен елемент за всяка модерна автомагистрала, която свързва и води така движението на хората. По същия начин влажните зони, които са по крайбрежието и разположени на такива големи миграционни пътища на животните, конкретно на птиците, играят сходна роля, като те им осигуряват места за почивка. А през зимата пък езерото, като повечето, като част от големи, най-важният комплекс влажни зони, бургаски влажни зони по нашето крайбрежие, дава дом на хиляди птици, които идват от Северна Европа, от Русия, от Украина, намират място тук през суровите зимни месеци.
Може ли да кажем някои от видовете птици, които през зимата могат да се наблюдават там?
Ами, тъй като поводим редовен мониторинг, в момента така най-многочислени са фишовете, един вид патица, доста интересна шарена патица с кафява глава, сиво тяло и черно оперение. Водните кокошки, белочелица водни кокошки, лиски, други видове, които са с по-висока численост, са по-интересни, а могат да се наблюдават в солниците. Това са тъмноградият брегобегач, един представител на бездосвирцовите птици, за които пък солниците играят изключително важно място за хранене и за място за почивка, тъй като солниците предоставят така естественото, т.е. изкуственото заместване на типичната приливно-отливна зона, която отсъства в Черноморския басейн, и там предоставят условия за различни безгръбнащи, които са любима храна на тези дъждосвирци. През пролетно-летния сезон типични така гнездящи мигранти са три вида рибарки, които са символа на Поморийско езеро, и съблеклюна, друг вид от дъждосвирцовите, с извитие към черно-бялото оперение, един от символите, но така главният символ на езерото, това е колонията и гривестата рибарка. Една птичка, изключително грациозна, която почти никъде другаде в България не гнезди през последните години.
Радостина, какво би искала да добавиш към всичко това, което каза Димитър за така природното богатство на Поморийското езеро? Ползите на езерото за хората са много. Както и той спомена, можеш да ни кажеш малко повече за това как се ползват някои от растенията, редките растения, които растат там като храни. А освен това ми се иска да се върнем и към годините, когато самата местност е обявена за защитена. Какви са били стъпките до обявяването на Поморийското езеро и района около него за защитена зона по българското законодателство, пък и какво осигурява тази защита?
Да, много въпроси станаха. Ами да започна от защитената местност, защото тя някакси сега в момента ни е най-вълнуваща с този 20 годишен юбилей. Аз съм от тези вече доста възрастните, доста опитните хора. Моя професионален път започна точно с опазването на бургаските влажни зони, на този комплекс от 4 езера, за които Митко спомена. И всъщност един от големите ни успехи в първите години, които почнах и аз работа, беше точно обявяването на защитената местност Поморийско езеро, вече в далечната 2001 година. Но това беше много важна стъпка за опазване на това място, защото Поморийско езеро, въобще и влажните зони по Черноморското крайбрежие, се сблъскваха преди 20 години с много сериозни проблеми. Бракониери, замърсяване, незаконен лов и риболов. Въобще статута на защитените територии беше доста слаб. Опазването им, охраната им не бяха на това ниво, на което са сега. И всъщност обявяването на Поморийско езеро тогава реши голяма част от проблемите, които имаше в местността. Ние много често правихме с колегите, които работеха в нашия проект Бургаски важни зони, и с колегите от регионалната инспекция по околна среда и води и община Поморие, проверки за бракониерство в района на защитената местност. Това беше, може би, най-сериозният проблем тогава. И така, може да се каже, че в последствие голяма част от тези проблеми бяха решени, за да може езерото наистина да бъде такъв сигурен и спокоен дом за своите обитатели. Митко спомена за много от птиците, но наистина Поморийско езеро се радва на този невероятен шанс да можеш да видиш птиците много отблизо. Особено през летния сезон, през началото на есента, ако се отиде там в близост до посетителския център, на който беше доскоро на колегите от Зелени Балкани, такава гълчава и наистина такава пъстра картина от рибарки, съблекуни, кокилобегачи, чайки, която става наистина незабравима. Но иначе езерото е много интересно, заради, най-вече заради злодобива и заради кълдобива. Ние от Фондация Биоразнообразие работим много години за опазването на Атанасовско езеро, но въпреки това продължава много да наяд, че Поморийско езеро някакси остава в съзнанието на хората като място по скълта, място по слугата, и ние колкото и усилия да полагаме, все още не можем да изместим първенството на Поморийско езеро, защото наистина в съзнанието на хората, не само от района, но и от цялата страна, това е националния курорт, националното място, където могат да отидат да се лекуват, има санаториуми, има, нали, и свободни басейни, където могат да отидат да се мажат, да се лекуват, защото това богатство, което има наистина кълта, лечебната кал и лугата от езерото, е невероятно и е много полезно за хората. И затова и не случайно ние сега с съвместни усилия на колегите от Зелени Балкани, ние от Фондация Биоразнообразие и Поморийски солници ЕОД, стартирахме един европейски проект, проект по програма LIFE. Виждате и тези знамена зад Митко, не са случайни. Много сме щастливи, че успяхме, нали, заедно да спечелим и да стартираме този проект за живота в Поморийската лагуна, защото вярваме, че чрез него, освен че ще подобрим условията в езеро, после и Митко по-подробно, но вярваме, че ще има възможности и за точно такова партньорство между неправителствени организации, между бизнеса в лицето на Поморийски солници, между една научна организация, каквато е Tour du Valat, нашите партньори от Франция, които също участват в проекта. И надяваме се и на много добро партньорство с община Поморие и с местните хора, защото всъщност усилията, които ние като природозащитни организации полагаме за опазването на езерото, са насочени главно към добруването и на местните хора, не само на биоразнообразието, но и на ползите за хората, които ползват и които живеят около езерото.
Митко, как приемат местните хора това богатство, което имат? Ценят ли го? И може би да кажем малко повече за поминъка, който те имат благодарение именно на езерото, за добиването на сол, за тази лечебна луга, която е в езерото.
По различен начин се възприемат природните дадености. Нали, една голяма малка част от хората ги приемат за даденост, тъй като са израснали там, и за тях това е нещо съвсем нормално и нищо чак толкова извънредно и специално. Но пък има и други хора, които напълно оценяват, че това е важен източник за облика и за традициите на града. Тук е може би факта да споменем, че солнците в Поморие са били повече от града, по-големи като по-значително. До съвсем скоро ще ви беше какво се е променило през тези 20 години. Едно от най-важните неща, които всъщност за защитена местност обявяването е именно все още съществуването на солници в Поморийско езеро. Тъй като пред очите ми бити градски солници, малкото солено езеро изчезнаха и върху тях изникна един нов квартал, така наречения квартал Малката Русия или Руския квартал. Така че част от прилежащи водни площи, бивши солници, бяха загубени. Тук е така, мисля, че е добре да направя едно пояснение, че лугата това е продукт, който е изцяло свързан с солодобива. Това е, накратко казано, течната фаза, която остава след изваждането на солните кристали от басейните. Докато лечебната кал, това е тинята, която е на дъното на езерото, най-грубо казано, но тя е с лечебни свойства и се формира при едни много специфични условия, които се определят от високата соленост на езерната вода и ниското кислородно съдържание на дъното, така че разлагането на мъртвата органична материя протича по по-различен начин в сравнение с всеки един, да кажем, сладководен басейн. Солодобива все още продължава да се практикува, както каза Радост. За Радост поморийски солници са партньори в настоящия проект. Положиха доста усилия, за да се реализира както проекта, така и да се търсят решения за справяне с този проблем, който представихте в началото и който ни е основна цел, именно намаляване притока на сладки води в езерото, което е резултат от някои неразумни човешки дейности от една страна, от така промяната в климата също се усеща тук. Когато се говоря с технолога на солниците, нали, те се измерват количеството валежи, той вече е технолог, може би повече от 15 години. Пред очите му вече общо сумата на валежите в Бургаска област се е увеличила, говорим конкретно Бургас и Поморие, значително в сравнение с това, което е било преди 10-15 години. Ако винаги сме свързвали Поморие, Атанасовско езеро и Бургас са едни сравнително сухи райони, в които е основна предпоставка за формирането на солниците. През последните 4-5 години има така едно увеличаване на валежите, което води така до проблеми и наистина налага поддържането на тази специфична инфраструктура, която е отводнителните канали около езерото, в отлично състояние за справяне с тези проблеми, които води, нали, увеличаването на притока на сладка вода. Изграждането на новият път, който е обхода на Поморие и разширението на съществуващия път, също даде своята, така, своя принос към увеличаването на втока на сладки води. Солниците водиха една битка с това нещо. Към момента има предложение за радикално решаване на проблема. Ще видим доколко ще се реализира. Дават се обещания от различни институции. А ние в рамките на проекта, който в момента стартирахме, ще направим всичко възможно да решим до голяма степен този проблем. И така основната цел, която е изпълнима, е да върнем ситуацията, да кажем, да в състоянието, което беше преди 10-на години. Казахте, намалява средната соленост около 3 пъти. Това е точно в сравнение с периода преди 10 години, когато тогава средната соленост беше, може би, над 50 промила. Говоря между различните басейни в езерото. Това е много специфично за Поморийско езеро. Той е разделено на отделни басейни, именно за нуждите на солодобива. Но ето, сега пред очите ми, след обилните дъждове през началото на януари, нивото на езерото се стигна поне с 30 см, което е, точно говоря за проблема, съответно и солидността отново падна. Надяваме се в края на проекта този така такива резки промени в нивото и в спадането на солеността вече да бъдат част от миналото. Ще се положат всички възможни усилия да се възстанови пропускността на каналите, да се обособят басейни, които да се задържат тази сладка вода и тя да не влиза в основното водно тяло. Това е така накратко техническото решение, така че да може да се поддържа наистина оптимално солеността на водите, която е ключов фактор именно за формирането на калта. А, санаториуми, два санаториуми има в Поморие, плюс още няколко хотела, които са специализирани в балнеотуризъм и прилагане на всякакви лечебни и спа процедури с поморийска така. Така че за тях е изключително важно солидността на Поморийско езеро да се поддържа оптимална. Друг така сериозен проблем, през който за съжаление не виждам дали скоро ще бъде намерено решение на него, е замърсяването с отпадъци. Има така на много места около езерото, където има обособени сметища, нерегламентирани. Голяма част от тези отпадъци влизат в езерните води. Тук езерото е изключително открито. Смесването на водата е постоянно. То е, грубо казано, като един миксер. Местния вятър, който е така преобладаващо от север и винаги почти формира вълнение в езерото. Така че проблема с замърсяването с отпадъци е така важен и трябва да му се обърне също така голямо внимание и да се засили контрола, тъй като за съжаление такъв тип нарушения, според мен, само контрола е начинът за възпитание.
Всъщност то езерото е достъпно и това, освен морето в Поморие, езерото е другата атракция и забележителност на града. Аз самата съм ходила там и в посетителския център, и самото езеро, плувала съм, мазала съм се с скал и предполагам, че който отиде в Поморие, прави това нещо най-малкото от любопитство. Наистина има проблеми с езерото, но се търси и тяхното решение. След новините в 13.30 вече ще говорим малко по-подробно за проекта Живот за Поморийската лагуна и за това по какъв начин могат да бъдат и с какви дейности могат да бъдат решени проблемите. Така че очаквайте продължението на нашия разговор с Димитър Попов от Зелени Балкани и Радостина Ценова от Фондация Биоразнообразие.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте отново в Дарик за природата. С вас е Маргарита Колева, а събеседници днес са ни Димитър Попов от Зелени Балкани и Радостина Ценова от Фондация Биоразнообразие. В първата част на предаването ви разказахме за огромното природно богатство на Поморийското езеро. Езерото обаче има и проблеми. В последните години услугите, които осигурява, са компрометирани заради нарушени хидрологичен режим и езерото се нуждае от грижи, за да може да бъде съхранено като екосистема. Какви са щетите, изобщо как се отразява и човешката дейност и това, че е променен хидрологичния режим? Продължаваме разговора. Димитър, какво можеш да ни кажеш тази намалена соленост на водите и изобщо промяната в хидрологичния режим? Какви рискове носи за езерото в бъдеще и може ли това, което се случва, да бъде преодоляно наистина?
Надяваме се, че ще бъде преодоляно и то, както се казва, в обозримо бъдеще, в рамките както на нашия проект, така и на други инициативи, насочени към възстановяване на хидрологичния режим. Какво наблюдаваме от тази променена соленост? Тъй като ние сме основно специалисти по птици, това, което наблюдаваме, е промяна в видовия състав и съотношението на отделните разреди. Поморийско езеро за всички орнитолози, включително и научни работници, включително и за любители на наблюдението на птици, винаги е било символ и едно от най-важните места в България за наблюдение именно на птици от разред дъждосвирцове. Както казах, това са съблеклюнак, килобегача, всякакви брегобегачи, водобегачи, крайбрежни бекаси и други подобни представители на този разред. Откакто обаче солеността на езерото започна да пада, се наблюдава едно снижаване на числеността на тези видове, особено по време на миграцията, така на есенно-зимния период, когато е най-отчетлива и през пролетта, когато всъщност солеността наистина е най-ниска поради увеличения приток на сладки води. И за сметка на тях се увеличи значително числеността зимуващите птици от разред патици. Говорим, нали, като започнем от зимогавата патица, тези фишери, за които казах, че са най-многочислени водните кокошки. Накратко казано, как мога да сравним цифрите, да кажем, преди 10 години имаше не повече от 5-6 хиляди примерно зимуващи патици и лиски. В момента тяхната численост е почти двукратна, даже 2014-15, когато беше съвсем сладко езерото, беше стигнала и до близо 18-20 хиляди, което е почти 4-5-кратно увеличение. В същото време численостите на дъждосърцовите птици така се съкратиха наполовина, на една трета. Така че това е първият така най-очевиден белег. За каква е причината в това? Снижената соленост не предоставя такива условия за развитие на предпочитаната храна на дъждосърцовите птици, в същото време пък предоставя подходящи условия за патиците. А по отношение на човешките дейности води до намаляване количество добива на сол, в някои години даже то е близко до нула. А по отношение пък на другия най-важен продукт, лечебната кал, не сме правили изследвания, но от хора, които, така както вие казвате, свободно ходят и ползват кълта, съм чувал, че така, тяхното мнение, че има промяна. Нали, най-малкото в мириса и в така, структурата на кълта, която ползват, се ползват примерно на едно и също място, което най-често е до пясъчната коса, която отделя морето, езерото, тъй като е най-лесно. Така, друго нещо, което бих акцентирал по отношение на като препоръка за посетителите е, че е нужно е така едно регулиране на количеството ползване на тази лечебна кал и най-вече двете калолечебници, на тях им е предоставено стопанисването на калонаходището, като те имат и задължения калта, която се ползва, след това да се връща обратно в езерото за регенерация. Един от проблемите, който ние идентифицирахме през последните 3-4 години е свободното и много интензивно ползване на лечебна кал в района до музея на Султа, където е едно от най-важните места за гнездение на птици, където има няколко островчета, върху които гнездат саблеклюни, рибарки. И това толкова често навлизане навътре, в близост до местата, на които гнездат тези птици, а те гнездат директно на земята, води до тяхното подплашване и нарушаване на тяхния нормален възпроизводствен цикъл, т.е. нормалното отглеждане на малките, измътване на яйцата. Така че поставени бяха табели, но въпреки това контрола, нужно е хората, дето се казва, малко самоконтрол да се наложи и най-малкото хубаво. Могат да ползват кълта, да я ползват, но да не влизат и да не безпокоят другите обитатели на езерото. Така че това е едно от нещата, които виждаме като резултат.
Това е точно така, защото това, което разказвате, съм го виждала с очите си. Радостина, в предишната част на разговора ни Димитър каза, че има и така нерегламентирани сметища, се образували в района на езерото. Какво е възможно да се направи според теб, така че да не се допуска това нещо? Само контрола ли е начинът да бъде спряно изхвърлянето на безразборно изхвърляне на отпадъци и само въпрос на култура на хората ли е?
Ами, ако има нещо добро в последните седмици, което се случва в България, това е, нали, чувствителността, която хората придобиха по темата за замърсяването на различни водоизточници. И то не за друго, ами защото когато някак си ги видиш нещата със собствените си очи в едни такива огромни мащаби, които са в момента, нали, около Своге, си даваш сметка, че изхвърлянето на една бутилка или на една пластмасова чаша, което си мислиш, че не е някакъв кой знае какъв проблем, изведнъж, когато се насъберат хиляди, се вижда много лесно ефекта. Слава Богу, в Поморийско езеро не е такава ситуацията, но наистина има проблем с замърсяването. Контрола е една от стъпките, както каза и Митко, нали, няма как да се решат проблемите без да има контрол. Но ние някак си винаги вярваме, че промяната в отношението на хората, в тяхното собствено разбиране за това колко е важно да бъде по-чисто, по-приятно, има така много голяма стойност. А пък в случая с Поморийско езеро, тъй като самата природна територия е много чувствителна, казахме, това е защитена местност, Рамсарско място, Натура 2000 зона, В същото време е нещо, което е една територия, която е в рамките на Поморие, съвсем близо до населеното място. Има много интензивно туристическо ползване на района и всичко това ни кара ние самите да се чувстваме така длъжни да привлечем колкото се може повече заинтересовани страни. Всичките тези ползватели на ресурсите на езерото и въобще на екосистемните услуги, които езерото предлага. И лугата, и кълта, и наблюдението на птици, и туризма. Всичко това са едни възможности, едни наистина невероятни услуги, които Поморийско езеро предлага. И затова много важна част от нашия проект, лайф проект «Живот за Поморийската лагуна» ще бъдат насочени към изследване, проучване на всички тези социално-икономически услуги, които предлага Община Поморие в областта на културния и екотуризъм. Идеята ни е да създадем и такъв консултативен съвет на заинтересованите страни. Като водещ партньор ще бъде Международната научна организация Тур Дю Валат, които са може би най-експертната организация в Европа по отношение на влажни зони. И се надяваме наистина те да ни помогнат да приложим на практика дългогодишния им опит от Франция и от района на Средиземноморието, свързан с въвличането на заинтересовани страни в такова едно управление на влажните зони, да ни помогнат да използваме добрия опит и да го приложим и при нас, защото наистина заинтересованите страни са много различни, много разнообразни, но вярваме, че така идеята за езерото и така благото, различните блага, които то предоставя, могат да бъдат добрата основа, нали, добрата основа, на която да стъпи това партньорство, така че да се намерят най-добрите варианти за развитието на района и за опазването на това място, което привлича толкова много туристи.
Димитър, проектът «Живот за Поморийската лагуна» е 3-годишен, доколкото зная. Малко повече за дейностите, които сега започват, които предстоят. Какви цели в крайна сметка си поставяте?
Както казахте, да, проектът е 3-годишен. Започна от 1 септември 2020 година, вече изминаха 4 месеца. Основните цели, които си е поставил проекта, са именно възстановяване на и подобряване състоянието на приоритетното место в Британия, крайбрежни лагуни, именно чрез възстановяване на отводнителните канали, които опасват езерото от западната му страна. Това е част от инфраструктурата на Поморийски солници. Към момента се изготвя технически проект за нужните работи земни за възстановяване по точността на тези съоръжения, които до голяма степен е нарушена. Също така ще бъдат възстановени и защитни диги, успоредни на отводнителните канали и някои от вътрешни диги, които пък спомагат за циркулацията на водата и осигуряване на градиента на солеността. Друга така група дейности е насочена и цели опазване на типичните птици за езерото, както казах, рибарки, саблеклюни. Също така, като резултат от възстановяването на солеността, групата на дъждосърцовите птици цели отново да се повиши значението на езерото до предишната му позиция, която беше в миналото при високата соленост. Целим да поддържаме и да възстановим съществуващи и да създадем ново дървена платформа, която да подпомогне гнездението на птици. Може би споменах вече тези видове, които гнездат на Поморийско езеро и които се срещат на изключително малко места по нашото крайбрежие и изобщо на територията на нашата държава, основно в съседното Атанасовско езеро, са трите вида рибарки, саблеклюна, опилобегачи. Това са видове, които гнездат директно на земята. И предпочитаният тип места за гнездение са именно островчета или пък такива дървени платформи. Така че ние ще създадем една нова дървена платформа, която ще добавим към съществуващите 4 И отделно ще направим стъпки да възстановим съществуващото островче в южната част на лагуна, което обикновено е основният дом на гнездящите рибарки и съблеклюни. Друга така по-интересна дейност, която до голяма степен ще разчитаме на колегите от Франция, от Турбилова, това е проучване на съобществата и на видовото разнообразие на водните кончета в района на Поморийско езеро, като индикатор за състоянието на водите. А акцента е върху един вид, който е включен в Червената книга на България и на Европа. Това е латинското име е Лестис макростигма, а българското е тъмноводно шило, един вид водно конче, което е с много ограничен ареално разпространение и изключително обвързано пък с един растителен вид, морския бълбушонов, който се среща в района на езерото. И целта именно на управлението на хидрологичния режим е да ползваме като индикатор за възстановяването му популацията на водните кончета. Друга важна дейност е именно комуникацията на тези дейности и създаването на този съвет на заинтересованите страни. А така, моето лично не само като в района на Поморийско езеро, на много места липсва така сътрудничество между различните институции и заинтересовани страни. Всеки някак се концентрира само в своето поле и на дейност и на знание и рядко така се замисля и се опитва да взаимодейства и да се адаптират тези дейности, когато има с напълно различен характер. Нали, в случая с Поморийско езеро, както каза Радост, там имаме солодобив, добив и ползване на лечебна кал, орнитотуризъм, защитена природна територия, която е обявена изключително за съхраняване както на традиционния солодобив, така и за опазване на редки природни местообитания и защитени видове, каквито са птиците. От друга страна пък имаме и така интересите на масовия туризъм, така че има нужда от едно така преплитане и взаимно уважение и респект и така взаимодействие, което да хармонизира взаимните действия и така въздействия върху тази зона, така че да бъде по-оптимално и щадящо за нея, за да осигури в дългосрочен план тези услуги, на които толкова много хора разчитат практически.
Нека да си пожелаем така по-добра и по-ефективна комуникация между институциите в подкрепа на Поморийското езеро. Сигурна съм, че тя може да се случи при добро желание. Ние, разбира се, ще продължим да информираме нашите слушатели за това какви дейности се реализират по проекта Живот за Поморийската лагуна и какви са резултатите от тези дейности. В края на нашия разговор, като хора, които се занимават с опазване на околната среда и хора, които сте натоварени, приели сте тази задача да работите за съхраняване и възстановяване на Поморийското езеро. Какъв съвет бихте дали на тези наши слушатели, които, примерно, лятото ще отидат до Поморие, ще посетят езерото? Какво бихте искали да им кажете?
Основният съвет, който бих ги посъветвал, е първо да се запознаят и да уважават статута на езерото като защитена територия. Фактът, че е защитена територия, не е случайен. Обявяването на защитените територии цели именно запазването на природния характер на дадена територия, затова се въвеждат определени правила. Така че всеки посетител на една природна територия е хубаво да види какво е позволено да се прави в езерото. Например, има забрана за практикуване на водни спортове, забрана за безпокойство на обитателите на езерото, които са защитени. Естествено, няма нужда да повтарям забрани, които всъщност би трябвало да са си вродени за изхвърляне на отпадъци в района на езерото и унищожаване на растителността. Но най-важното е хората да я възприемат и да минимизират своето въздействие и да уважават факта, че това е една природна територия, която е посъществувала хиляди години и е запазила и играе в ролята на един безценен резервуар на природни ресурси.
Аз, ако позволите, ще съм по-положителна. Няма да говоря за забраните. Напротив, каним хората да дойдат на Поморийско езеро и наистина да се насладят на едно такова забележително място. Защото, да, забраните имат значение за да се опазва статута на територията, но всъщност по-ценното е те да видят със собствените си очи, защо това място е защитена местност, ранцарска територия Натура 2000 зона и да се убедят, че наистина си струва да познаваме собствените си природни богатства. България разполага с едни забележителни влажни зони. Поморийско езеро е едно такова място, в което си струва да се потопиш в птичата гълчава, да се намажеш с черната кал и само на една крачка да минеш пясъчната коса и да се изкъпеш в морето. Има какво да предложи района, така че не пропускайте. Надяваме се, нали, лятото нещата да са далеч по-нормални от сегашната ситуация, да имаме възможност да пътуваме и наистина да продължаваме така да се наслаждаваме на природата на България, която е забележителна.
Благодаря на двама ви за днешната ни среща. На мен ми беше изключително приятно и интересно. Надявам се и на нашите слушатели. За бъдещето на Поморийското езеро в Дарик за природата днес разговаряхме с Димитър Попов от Зелени Балкани и Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.